Kalata gwa bubiri ugwa Pauli ku Bakolinti. Bakolinti ba bubiri urutulo urwa kwanda.
Jone ne Pauli nentumika kwa Kristo Yesu mbuyigane bwa kyara. Na Timotheo gwa mitu tukubasimbira mwemurenke panga kya kyara mu Kolinti. Pamopene na abando ba kyara bosa ababali mosa mwakaja. Ilipiana lijege na numwe. Atufigwege kyara ogwise kwantu agwetu Yesu Kristi. Tata umweneke babirisi kange kyara umwene rusubesho losa. Ojo ikutusubesha mbutole bwetu bosa. Ukote na nuze tumanyego kubasubesha ababali mbutolwe bosa itolo. Nurusubesho oru na nuswe tusubesigwe na kyara. Bunobo papo situlefukire engobiro sya Kristi. Momumo urusubesho lwetu ndutulefukire mumu wa Kristi. Na palenga tukukubirwa, po tukukubirwa, panongwa jarusubesho nubopoki buinu. Na palenga tukusubesigwa, po tukusubesigwa, panongwa jarusubesho luinu. Ulu rutupere obofinda ngoma, mungubiro sisyo na nuswe tukukubirwa. Lope nurusubiro lwetu kuminu luitotike itoro. Papa tumenye ukute bo apa mule baliranisi mbutorwe. Momumo mukujilaga baliranisi na ndusubisio. Mweba mitu, tukiigana ukute mungasimanyaga esia mbutorwe buwetu ubu watu agire muasija. Na manga tuatimbikeligwe fijo ukukenda na pamaka getu. Po apa kwa sobile kwa alekire, tuinogonaga ukute tutikujangako kubumi. Ena. Twalibo abandu aba balongigwe ukote bagogigwege. Ukote tumanyirege ukunsubira kyara oju kubasiyosya bafwe. Tulekege kuisubira tuibene. Umwene jo oju atupokire kubufwe ubukurumba bobububu. Kange jo oju isa kutupokaga. Oju tukunsubira ukote akale ikutupoka. Lenga mkutulana na nusu kuiputa. Ukote miromo gya bingi. Kujengeko okogwa olupi panongwa jitu. Kufikongerwa efitupegigwe munyi puto sya bingi. Na manga okuitufya kwetu ko uku. Olususimikesho lwa nyibonero situ lolu akuti mbuikemo na mbweru bwa mundu mbura. Obo kufuma kwa kyara. Bomma obwa mahara gambiri lolu obwa mwipiana lya kyara. Twanangisha urwendo rwetu nkisuroli twakendelire po minu. Na manga tutukubasimbira na simo esingi hema doli siene sisyo mubagire okubara nokusyagania. Doli nikusubira okuti mukusyagania ago kwisa kufika kumalekesyo. Bo apa na nuswe mutwagenye panandi okuti momumo tukitukefya minu. Momumo na numwe, mwise mwituke fiege mietu pisiko liantu wa gwitu Yesu. Lero ndusubiro lululu, na alondaga ukutara ukwisa kuminu, ukote mukabege efikuongerwa efya ipiana uruabubiri. Na manga na alondaga ukukesanya mienu ukuboka mumaketonija. Kango kwisa kuminu, bongo fuma mumaketonija. Ukote mwise, musu musiego kubuka mujutai. Apa na batike bosi sisi. Kalipo mukuinogona ukote na asanunga naga. Kali mukuinogona ukote esi ndumuire. Ndumurire urwambere itoro apa nikongania ili akote. Ena nili akote ma. Dolibo apa kyara nsuberi kwa itoro. Ilicho ele tawaburaga umwe. Tukali ongene ili akote ena, ili akote mma. Na manga Kristi Yesu, umwana kwa kyara ojo one na Silwano na Timoti, tuwale ndombelile kuminu, akali ongene mosiko ili ena, ili ya mma. Hema, loli miyake mo alimo jo ena itoro, na manga efingo siosa siya kyara, siipelile koja jo ena, mumiake jujo. Fyobene mumiake, motu kujobera ili ya ameni. ukoti motu mwimi kirege kiara. Na manga oju ikutokasia oswe na nume mwakiresiti, nukutupaka enyemba yoyu kiara. Jo oju atuwe kile ikemanyiro, kange atupere mbepo, ukoja kakupenge kila mundumbula sietu. Kiara jonketi gwangu, umwene agumenyo mojo gwangu, une ngalisileko kukolinti panongwa, ya kubapakesia umwe. Munga tege tole baragiri paruiteko lwenu hima. Doli tole babombanisi na numwe ukuti muruagege lusekero. Na manga nduiteko momumo muitotike.